Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit să discutăm în această emisiune despre diabet. Alături de mine în studio se află doamna dr. Daciana Toma, medic primar de medicină de familie. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitație.
Doamna doctor este coordonatoarea grupului de lucru de diabet din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei. Astăzi a fost o conferință de presă organizată de această instituție în care s-a discutat în mod special despre impactul diabetului zaharat de tip 2 la vârste foarte fragede. Așa că astăzi, doamnă doctor, vă propun să vorbim despre diabetul de tip 2 la copii. Înainte de asta însă, aș vrea să vă mulțumesc că ați venit din nou și să vă spun că ați mai fost pe 26 noiembrie 2013 la Radio Vocea Speranței și Speranța TV, în alt decor, la altă oră, dar vă mulțumim că ați revenit, tot cu un subiect din acesta care are un impact asupra sănătății publice. A crescut numărul de copii diagnosticați cu diabet?
Da, este o creștere a diabetului zaharat de tip 2 în rândul copiilor. Creșterea este undeva la 2,3% pe plan mondial. Simt nevoia să fac câteva precizări. Cel mai frecvent diabet la copil este diabetul zaharat de tip 1, dar care este preponderent o patologie autoimună pe care practic nu poți să o previi.
Să înțelegem ce se întâmplă de fapt în diabetul zaharat de tip 1. Cum apare acest diabet?
Într-un anumit context, datorită unor cauze care până la urmă nu sunt întru totul cunoscute, se distrug celulele pancreasului, cele care produc insulina. Și atunci copilul respectiv nu mai are insulina necesară.
Ce face insulina în mod normal în organism?
Ea are foarte multe roluri, dar sigur, grosomodo spunând, practic, contracarează efectele glucozei în sânge. Scade nivelul de glucoză în sânge.
Și practic, în momentul în care acel copil nu mai are celulele pancreatice care produc insulina,
apar niveluri foarte crescute ale zahărului din sânge
și asta este
motivul pentru care de cele mai multe ori acești copii sunt diagnosticați ca urgență, de foarte multe ori, din păcate, în comă.
Deci, în cazul acestor copii e vorba de o boală autoimună, organismul se întoarce împotriva propriilor celule și contează sau nu stilul de viață în producerea bolii.
Exact.
De multe ori chiar copii care sunt crescuți bine, sănătoși,
corect. De-aia spun că nu putem preveni diabetul zaharat de tip 1.
Iar cel de tip 2 nu era considerat al adultului?
Ba da, dar acum s-a constatat în ultimii ani, sigur că nici nu îmi propun și nici nu știu să vă explic ca un diabetolog mecanismele fiziopatologice, dar ideea e că s-a constatat în ultimii ani că și copiii fac diabet zaharat de tip 2. Se consideră că este important să facem screening la copil pentru diabetul zaharat de tip 2 după vârsta de 10 ani, dacă acel copil are obezitate.
Deci nu la absolut toți copiii.
Am văzut
că sunt niște factori de risc, cum ar fi fetele fac mai frecvent decât băieții, copiii care sunt mai grăsuți, puțin supraponderali, mai des decât cei care sunt mai slăbuți.
Deci mai degrabă la copiii supraponderali sau obezi.
Sau dacă au în familie istorică, adică un părinte dacă are diabet sau un frate mai mare care are diabet de tip 2.
Dacă ai o încărcătură familială mare, atunci poți să...
Și am mai observat o statistică interesantă tot așa pe un site american, că de fapt persoanele caucaziene fac mai rar diabet
exact.
Juvenil.
La factorii de risc, de exemplu...
Diabet de tip 2, de fapt.
Da. La factorii de risc, în literatura de afară, apartenența la rasa afroamericană crește riscul de diabet Sahara de tip 2. Acum, sigur, noi întotdeauna menționăm și acest factor de risc, că nu se știe niciodată ce fel de pacient îți intră în cabinet, dar încă nu e cazul la noi să fim foarte preocupați de asta.
Dar pe noi ar trebui să ne intereseze că fiind populație caucaziană, incidența este foarte mare datorită obiceiurilor nesănătoase pe care le moștenim dintr-o generație în alta. Și revenind la statistici, la această conferință de presă organizată de dumneavoastră cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, avem și câteva imagini de la această conferință pe care telespectatorii le vor vedea. Am văzut că au fost mai multe persoane, mai mulți medici implicați într-o campanie de prevenție a diabetului de tip 2 la copil. Ce urmăriți să faceți?
Eu am să răspund la ce am înțeles.
Ce v-ați propus prin această campanie?
Prin această campanie ne-am propus să tragem un semnal de alarmă legat de următorul fapt. Am să vă întreb, poate retoric, când v-ați gândit prima oară că aveți de făcut schimbări în stilul de viață? Nu e obligatoriu să îmi răspundeți. De cele mai multe ori, oamenii se gândesc că trebuie să facă schimbări în stilul de viață de-abia când au o problemă medicală. Ori, până la urmă, ce ne împiedică să avem un stil de viață sănătos de la bun început? Pentru că avea un stil de viață sănătos nu e o pedeapsă. De fapt, înseamnă alte reguli, dar reguli care sunt absolut ok. Și până la urmă, dacă stăm, de exemplu, să ne gândim faptul că un stil de viață sănătos la copil înseamnă 60 de minute de joacă, de sport, joacă până la urmă, de joacă activă pe zi, nu cred că un copil s-ar simți pedepsit dacă îi oferi timpul ăsta.
Noi am trăit într-o perioadă în care chiar ne jucam 60 de minute prin curte.
Cel puțin.
Alergam pe stradă. Adică erau alte vremuri. Nu treceau atâtea mașini pe stradă. Ce să facă acești copii din 2016 care nu au locuri de joacă, nu au parcuri în apropiere?
M-am gândit ce frustrant poate să fie acum pentru un frustrant. Frustrant este ceva ce ai știut și nu mai știi. Copiii de azi nici nu știu. N-au trăit experiența de a te juca fără să fii supravegheat. Ori, cu timp în urmă, acest lucru era posibil.
Haideți să citim câteva statistici pe care le-ați avut în prezentările de la conferința de presă de azi și telespectatorii vor vedea aceste statistici despre diabet. Una din 12 persoane are diabet și înțeleg că pe lângă că multe dintre persoanele care au diabet nu sunt diagnosticate pentru că nu au fost la medic și pentru că nu își dau seama că simptomele pe care le au sunt de fapt specifice diabetului.
Gândiți-vă că tot în cadrul acelor statistici, acum nu mai mi-amintesc exact cum erau așezate materialele, se spune că la 6 sau la 7 secunde pe glob moare o persoană de diabet. Încercați să vedeți aceste 6 sau 7 secunde și veți înțelege de ce e diabetul o povară atât de mare.
Deci una din două persoane nu știe că are diabet.
Da.
Aici este partea cea mai tristă și mai ales că în cazul copiilor, părinții poate nu-și dau seama la timp că un copil are diabet de tip 2.
Da.
Pentru că din nou mergem la medic doar atunci când avem o problemă.
Am mai discutat în alt context acest lucru. Gândiți-vă că noi suntem favorizați că stăm în București, că avem acces la laboratoare. Gândiți-vă ce se întâmplă de fapt în țară, ce se întâmplă cu pacienții din mediul rural, indiferent dacă vorbim de copii sau de adulți.
În al doilea infografic cu statistici despre diabet scrie că 40% dintre decesele datorate diabetului se întâmplă la persoane care au sub 60 de ani. Deci asta înseamnă că durata, speranța de viață e mai mică. Și
Am să vă dau niște cifre pe România. Deci IDF-ul raporta, eu sper că nu greșesc, IDF-ul, Federația Internațională de Diabet, raporta pe Europa în 2014 o medie a deceselor, a procentului deceselor la persoanele cu diabet care au până în 60 de ani de 23%. Pe România, procentul respectiv era 31%. Ori diferența dintre 23% și 31% este o diferență foarte, foarte mare. La fel și prevalența diabetului la noi în țară este în 2014 era 9,3%, în România, în Europa era 7,9%. Din nou, procentul era mult mai ridicat. Și poate că acest lucru se datorează și stilului de viață. Iar ca decese la pacienți cu vârsta până în 60 de ani, poate cauza e subdiagnosticarea, nediagnosticarea tuturor persoanelor și accesibilitatea la serviciile medicale.
Avem și câteva hărți pe care telespectatorii le vor vedea. În timp ce ei vor privi hărțile, ar fi frumos să vorbim totuși despre complicații, pentru că de multe ori trăiești cu diabetul, nu mori de diabet, trăiești mult timp cu diabet și dacă nu este ținut sub control, apar aceste, aceste complicații care te obligă să stai într-un scaun rulant sau să ai nevoie de un însoțitor sau să trebuiască să te pensionezi. Adică problema cu mortalitatea datorată diabetului nu are așa un, să zic, impact de durată ca a trăi cu o dizabilitate datorată diabetului.
Acum îmi permit, aceasta este harta pe care o văd telespectatorii. Ce e de observat? Faptul că avem la fiecare continent și la nivel mondial trecut numărul de cazuri în 2015 și numărul estimat în 2040 de desubt. Ori, iată-te la nivel mondial, da, de la 415 milioane câți erau în 2015, se estimează o creștere până la 642 de milioane, deci de aproape 50%. Creșterea estimată pentru diabet în următorii ani este fabuloasă și putem vorbi despre o se vorbește de altfel de fapt despre o epidemie de diabet. Apropo de ceea ce m-ați întrebat, didactic vorbind, avem complicații macrovasculare și microvasculare. Complicațiile macrovasculare, sigur, sunt accidentul vascular cerebral, arteriopatia periferică,
deci
patologia cardiacă. Microvascular, vorbim despre neuropatie, retinopatie, afectarea ochiului și afectarea renală. Și atunci când se combină și una și alta, putem avea piciorul diabetic, care este o complicație redutabilă. Până la urma urmei, se consideră că piciorul diabetic este principala cauză de amputație netraumatică la nivelul membrelor inferioare. Pacienții cu diabet sunt cei care au cele mai frecvente amputații de picior. Orbirea este, diabetul este cauza cea mai frecventă de orbire la, și e întâlnită la pacienții cu diabet.
Bun, toate aceste complicații nu apar imediat, ci după ani de zile în care pacientul nu a fost tratat corect, nu și-a luat medicamentele. Ce se întâmplă dacă diabetul de tip 2 apare atât de devreme, în copilărie? Momentul în care apar complicațiile este mai devreme în viață?
Totul depinde de modul în care gestionezi boala, de modul în care înveți să trăiești cu boala și, până la urmă, hai să zicem așa, modul în care o respecti. Faptul că respecti, este absolut esențial în diabet, să respecti recomandările medicale, indiferent dacă sunt țin de recomandări medicamentoase sau legate de stilul de viață, de alimentație, de efort fizic, de renunțare la fumat. Este foarte important să faci controalele periodice atunci când trebuie, când ți s-a recomandat să fie făcute. Respectând aceste recomandări, poți împinge apariția complicațiilor. Până la urmă, faci toate aceste lucruri pentru a îndepărta cât mai mult momentul apariției complicațiilor.
Practic, o persoană care are diabet, dar prin tratament și prin stil de viață sănătos își menține glicemia, adică nivelul glucozei în sânge, normal, poate să evite complicațiile mult, mult, mult timp.
Da. Dar mai fac o mențiune, faptul că în ultimii ani diabetul zaharat nu mai e definit doar ca hiperglicemie. E definit, e privit în ansamblu ca totalitatea, ca o multitudine de factori de risc care se influențează unul pe altul și, prin urmare, atunci când vorbești de diabet, trebuie să ai în vedere toți acești factori de risc. Acesta este motivul pentru care, atunci când vorbesc de ținte terapeutice la pacientul cu diabet, este foarte important să am în minte nu doar țintele glicemiei, da, a glucozei în sânge, ci și țintele, atingerea țintelor tensiunii arteriale, a profilului lipidic, da, a colesterolului, a trigliceridelor, țintele de greutate sunt foarte importante.
La copii, de exemplu, apar modificări ale colesterolului?
Trebuie să le urmărim. Sigur, pot să apară și modificări ale tensiunii arteriale, este absolut obligatoriu să urmărim acești parametri.
Bun, așadar, ați demarat sau ați făcut această conferință de presă pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la creșterea numărului de cazuri de diabet la copii. Și doriți să transmiteți părinților un mesaj prin aceste, să zic, informații înspăimântătoare, faptul că poate fi totuși evitat diabetul, da, în copilărie, dacă sunt părinți care au copii sănătoși.
Și mai e ceva, faptul că iau aceste măsuri în copilărie, nu-mi propun să evit doar diabetul în copilărie, ci vreau să-mi protejez copilul și pentru viața lui de adult.
Bun, haideți să vedem cum ne adresăm fiecărui factor de risc al diabetului din copilărie. De exemplu, spuneați că copiii sunt sedentari, mult mai sedentari ca altă dată. Ce îi sfătuiți pe părinți să facă efectiv?
Depinde fiecare ce își permite până la urmă, dar bun, nu mai ai posibilitatea, trăiești într-un oraș mare, n-ai posibilitatea să-l duci în parc sau să-l lași în parc. Atunci trebuie să găsești o soluție ca acel copil să facă o oră de sport. E obligatoriu să facă mișcare.
Poate fi înlocuită această oră de sport cu altceva?
Cu ce?
Nu știu, să...
Deci, sport...
Ideea... Poate n-au bani să-l ducă la basket sau la altă oră de sport.
Sport, deci mișcare înseamnă așa, să, de exemplu, vorbim de un efort moderat, înseamnă să poți vorbi, dar să nu poți cânta. Ei, când orice face copilul și poate vorbi, dar nu poate cânta, înseamnă că face un sport, o mișcare de o intensitate rezonabilă, care are impact asupra sănătății, care aduce beneficii sănătății. Faptul că joacă șah, da, îi dezvoltă mintea, e un sport, dar nu va avea impact asupra stării lui ca sănătate.
Bun, cu sedentarismul în copilărie este puțin dificil și în contextul în care există multe dispozitive pe care copiii pot să se joace și care exercită o atracție asupra tuturor, nu doar asupra copiilor, pentru că nu ne mai dezlipim de telefoane, tablete și calculatoare. E foarte greu să-ți imaginezi că un copil va face asta. Se va dezlipi de calculator. Și mă gândeam că sunt foarte multe dispozitive inteligente care pot să-l stimuleze pe copil să facă sport. să vadă câți pași sau câți kilometri a alergat în timp ce juca fotbal sau să-i măsoare aceste performanțe.
Orice metodă care stimulează copilul să facă mișcare este binevenită până la urmă. Pe de altă parte, trebuie, apropo de aceste dispozitive, sigur, anturajul, comunitatea are un rol important, dar un rol esențial îl are familia. Exemplu pe care îl dau în familie. Adică, un exemplu de genul, du-te tu la sport, că eu stau să mă joc pe tabletă, sau, nu, să citesc pe tabletă, nu că adus nu mă joc, nu va avea un impact foarte bun asupra copilului. Până așa la urmă, da, dacă avem timp, putem să facem împreună mișcare, să mergem împreună pe bicicletă, da, sau pe role.
Sau și la bazin, la not.
Sau la, da, bazin, dar mersul pe bicicletă și cu rolele, ăla e pe gratis. Da. Există cost inițial, dar după aia e pe gratis.
Și beneficiază toată familia de măsuri profilactice.
Absolut. Trebuie să înțelegem faptul că regula esențială în ceea ce propunem copiilor este fă ce fac eu, nu fă ce zic eu. E important să avem în minte acest lucru și să nu obligăm să facă copilul să facă lucruri pe care tocmai noi nu le facem.
Doamnelor și domnilor, dumneavoastră dați un exemplu bun copiilor prin ceea ce faceți. Cum ați reușit să transmiteți niște principii și valori de viață sănătoasă generațiilor următoare? Așteptăm experiențele, întrebările, comentariile dumneavoastră la numărul 0751 400 300. Alături de mine se află doamna dr. Daciana Toma, medic primar medicină de familie la Societatea Națională de Medicina Familiei. Facem acum o mică pauză în discuția noastră despre diabet, pentru că vreau să vă întreb de unde e interesul medicilor de familie pentru diabet? De ce există un grup de lucru de diabet în cazul Societății Naționale de Medicina Familiei?
În cadrul Societății Naționale acum sunt mai multe grupuri. Nici nu mai știu să vă spun exact câte grupuri sunt. Știu sigur, primul grup a fost cel de vaccinologie. Rând pe rând, aceste grupuri au apărut ca o nevoie a noastră ca specialitate. De ce? Pentru că, până la urmă, și pacientul cu diabet ne intră în cabinet. Asta e, pacientul cu diabet, din păcate, are și alte boli, chiar dacă nu vine neapărat la mine ca medic de familie pentru diabet, dar el vine în contextul altor afecțiuni. Și atunci este foarte important pentru mine, medic de familie, să știu să gestionez toate aceste afecțiuni împreună, să știu ce am de făcut, încadrând corect toate afecțiunile și urmărind din această prismă, până la urmă, pacientul nu-i o piesă de puzzle, ci e puzzle-ul cu totul.
Dumneavoastră, ca medici de familie, sunteți cei mai aproape, cei mai apropiați de întreaga familie a pacientului cu diabet, așa ar trebui. Și mă gândeam că aveți un rol important în profilaxie. Ați reușit vreodată să îi faceți pe pacienți conștienți de importanța dietei în profilaxia diferitelor boli? Mi se pare un lucru extrem de greu să-l convingi pe un om să-și schimbe obiceiurile alimentare.
Și îți trebuie și timp pentru asta. Trebuie să găsești cheița care poate să producă schimbarea la omul respectiv, pentru că, sigur, se consideră că acele intervenții scurte de genul, stimate domn, aveți o problemă pe această temă, e cazul să o schimbați. Asta e o intervenție scurtă, eu am anunțat pacientul că există o problemă și trebuie schimbat. E mai mult decât nimic, dar nu întotdeauna se poate fi urmată de o schimbare reală. Și atunci, de bună seamă, ai nevoie de timp ca să poți să ajuți pacientul să facă schimbarea. Din nou, mai există și o altă problemă, faptul că pacienții români, cetățenii români, nu sunt obișnuiți să meargă la medic decât atunci când sunt bolnavi. Acum, nici nu știu exact dacă e doar vina lor sau dacă e și vina sistemului. Și a noastră ca medici de familie, faptul că nu reușim să alocăm timp pentru mult mai mult timp pentru prevenție, așa cum ne-am dorit, că până la urmă prevenția de fapt e apanajul specialității noastre.
Adică vreți să spuneți că medicul ar trebui să se ocupe mai degrabă de prevenirea apariției bolilor?
Medicul de familie, da. Da, și ar trebui să aibă timp pentru acest lucru. Acum, nu vreau să intrăm în detalii administrative, dar eu nu cred că este cetățean în țara asta care să nu fie auzit că de săptămâna trecută, nu o săptămână, nu a funcționat sistemul casei, ceea ce ne-a bulversat activitatea la toți. Și pot să zic că a bulversat și existența pacienților. Ori, în momentul în care eu ca medic mă preocup, sunt obligat să mă ocup predominant de lucruri administrative, îmi rămâne prea puțin timp pentru prevenție.
Vorbind de prevenirea diabetului, este foarte bine că ați venit într-un loc unde vă pot auzi mai mulți pacienți în același timp sau mai mulți viitori oameni sănătoși.
Deci există o diferență și mie mi-e tare drag atunci când mă întâlnesc cu medici de alte specialități care spun și pacienții cu anumite boală și eu spun, știți că noi suntem de fapt singura specialitate care avem pacienți sănătoși. Pentru că da, sunt pacienții noștri și vin pentru probleme administrative până la urmă. Nu? Îți trebuie o adeverință pentru angajare, să zicem, sau ca să te înscrii la un concurs. Din perspectiva mea ca medic de familie, ești pacient, dar tu de fapt ești perfect sănătos.
Da. Haideți să vorbim despre dietă și despre ce ar trebui să învețe copiii în familie.
Ce ar trebui să învețe familia pe copii.
Da. Pentru că, de fapt, și adulții mai calcă strâmb, mai mănâncă lucruri nepermise, ba chiar acum că se apropie sărbătorile, vor mânca zile în șir lucruri nepermise. Copilul ce va învăța? Că atunci când mâncăm lucruri nepermise, e sărbătoare.
Exact. Adulții trebuie să înțeleagă faptul că sunt un model pentru copiilor. Și nu doar... Asta nu cade doar în sarcina părinților. Până la urmă, toți cei care vin în contact cu un copil trebuie să conștientizeze acest lucru. Apropo de grafice care au fost prezentate azi, am găsit un studiu făcut de UNICEF, publicat în 2013, care făcea o comparație între comportamentul și situația copiilor din diferite țări, toate țările europene și alte state, pe anumiți parametri. Ori am constatat că România era pe ultimul loc la educația pentru sănătatea copilului. Era pe la mijloc. Erau, nu știu, vreo 30 de țări, așa, adică nu era... Era pe la mijloc că mâncau un fruct pe zi. Tot așa, pe la mijloc erau foarte mulți dintre ei, nu mănâncă micul dejun. Micul dejun e esențial. Și nu doar pentru copil, chiar este masa principală pe care ar trebui să o avem. Deci sărim peste orice, dar nu peste micul dejun. Ori asta... depinde de părinte. În literatură se spune că părintele stabilește orele de masă și conținutul lor, iar copilul hotărăște cât mănâncă.
Bun, și dacă copilul zice nu vreau să mănânc dimineața? Pentru că sunt și copii care nu vor, pur și simplu.
Dacă au fost învățați, dacă au fost de mici, înseamnă că au o agendă ascunsă. Copiii obișnuiesc să aibă o agendă ascunsă. Deci vor ceva.
Dar care ar fi
o soluție?
Sigur
că dacă depinde cu afirmația asta, în momentul în care tu te gândești că într-o jumătate de oră, că mai e o jumătate de oră până să fie obligatoriu să ajungi la servici, da, s-ar putea să cedezi.
Cum ar arăta o dimineață ideală din perspectiva unui medic de familie? Privind micul dejun și pregătirea pentru muncă.
Este important să oferi copilului și ceea ce îi place. Pentru că dacă îi oferi ceea ce îi place, s-ar putea să fie tentat să mănânce. Deci nu îl obligi cu lucruri care nu îi plac.
Păi și dacă copilului îi place numai ciocolată?
Nu există. Deci nu există un copil la căruia să-i placă doar ciocolata, doar chipsurile sau doar cartofii prăjiți. Întotdeauna îi mai place și altceva.
Cum mai faci să-i aduci varietate și să aibă și plăcerea de a mânca?
În primul rând, mâncarea trebuie prezentată frumos, trebuie să aibă culori plăcute. Pe de altă parte, trebuie să aibă un gust plăcut. Îmi povestea o colegă de-a mea din Călăraș că ea întotdeauna când face recomandări de regimuri sau când apar noi conserve pentru bebeluși, să zicem, întotdeauna ea le gustă. Să-și dea seama dacă într-adevăr are un gust plăcut sau nu, să știe ea ca medic ce tip de recomandare face, dacă recomandă acel preparat sau nu.
Aici este o problemă, pentru că de obicei și părinții sunt foarte grăbiți dimineața și atunci nu mai are nimeni timp să stea să-i facă ursuleți sau puișori din micul dejun, astfel încât să-i placă copilului să mănânce.
Da, dar copilul până la urmă e un dar pe care ți l-ai dorit și trebuie să ți-l asumi. Așa cum dacă ai un cățeluș și ador cățelușii, îți găsești timp să-i plimbi de două ori pe zi, poate că îți găsești timp să faci copilului o jumătate de oră ceea ce are nevoie dimineața.
Copilul trebuie tratat așa ca un oaspete la hotel?
Nici de cum. Se zice că cele mai bune soluții îi să-l implici și să-l consulți. Sigur, de la vârsta la care poți să-l consulți. Ce-ar dori să gătiți, ce mâncare ar prefera, să faceți cumpărăturile împreună, să îl implici în bucătărie. Citeam undeva că a face pâine e un lucru, sau aluaturi, e o metodă foarte bună de a implica copilul, chiar dacă după aia trebuie să speli bucătăria de sus până jos, da?
Bun, dar cum ar trebui, părinții n-ar trebui să stea și ei cu copilul la masă, sau cum ar
este
trebui să aibă loc micul dejun?
Este esențial să mănânce împreună, pentru că pe de o parte îi înveți pe copii obiceiurile familiei, îi înveți să se bucure de familie și să încet, încet să se poarte ca niște adulți.
Ca niște adulți care mănâncă sănătos.
Mănâncă sănătos, care mănâncă la masă, care nu mănâncă uitându-se la televizor, care nu mănâncă făcând altceva, alergând prin casă. Mesele se iau la masă. Asta e.
Bun, și în privința mâncării pe care i-o dai la pachet copilului sau... unii preferă să le dea bani copilor să-și cumpere o gustare în pauze. Ce propuneți dumneavoastră? Sau, că văd că există multe chioșcuri care oferă lucruri nesănătoase.
Acum, eu vă spun sincer, noi ca adulți în familie preferăm atunci când putem și știm că plecăm mai mult de acasă să ne preparăm ceva de acasă decât să cumpărăm de la chioșcuri. E greu să crezi că sub tentațiile reclamelor de la televizor sau la presiunea colegilor, copilul acela va avea un discernământ foarte solid și va căuta opțiunile ideale.
Așadar, trebuie cumva să îl direcționăm înspre...
Dar, sigur, asta înseamnă, nu? 10 minute, 15 minute cât îți ia să faci un pachetel.
Avem un SMS Numărul la care ne puteți scrie este 0751 400 300. Hemoglobina glicată mare, adică 11,83, este o problemă gravă?
Da, foarte gravă.
Ce este hemoglobina glicată sau glicozilată?
Hemoglobina glicată mi-arată, de fapt, media glicemiilor de pe ultimele 3 luni. Și 3 luni, de ce? Pentru că 3 luni este durata de viață a eritrocitelor. Și atunci hemoglobina glicată îmi permite să-mi fac o idee asupra valorilor, asupra nivelului de control pe care pacientul respectiv le-a avut în ultimele 3 luni. Ținta hemoglobinei glicate, sigur, aici depinde și de vârstă, fiind mai lejeră la pacientul vârstnic. Pacient vârstnic, vorbim peste 65 de ani, dar nu doar peste 65 de ani, peste 65 de ani deja când are și alte multe grave afecțiuni. Dar pentru tineri mai ales, ținta hemoglobinei glicate îi undeva sub 6,5%.
Deci, iar această valoare e dublă.
Poftim?
Valoarea aceasta de 11 e foarte mare.
Foarte, foarte mare. E foarte mare.
Deci mâine să meargă la diabetolog.
Da. Da.
Bun, revenind la dietă, știți, este problema asta că nu știm ce ar trebui să mâncăm să fie corect, ce principii alimentare să aducem și există atât de multe curente și tendințe și cu toate astea incidența diabetului crește. De ce ar trebui să ținem noi cont sau ce facem greșit? Așa, obiceiurile alimentare
ce
românești.
Ce pot să vă spun, da, nu e neapărat că asta nu e un obicei românesc. Faptul că foarte mulți adulți tineri nu-și mai permit acum 3 mese pe zi. Deci, de obicei, masa de prânz e sărită și micul dejun, de foarte multe ori. Mereu le spun, bun, dacă o să mergi la dietetician, la nutriționist, o să vezi că obligatoriu o să ai 3 mese principale și 2 gustări. Ideea e așa, nu întotdeauna conținutul meselor pe care le avem este greșit, ci modul în care repartizăm pe parcursul zilei este și aceasta o problemă.
Adică să mănânci o singură masă pe zi și pe aceea seara.
Exact,
este
catastrofal.
Rău.
Chiar dacă tu atunci nu mănânci mult, cât poți să mănânci?
Pentru că n-ai mâncat toată
dar
ziua.
Dar nu poți să mănânci câte calorii, nu poți să faci numărul de calorii dintr-o singură masă. Dar faptul că tu mănânci o singură dată e catastrofal. Și zici, păi n-am mâncat mult. Da, eu te cred că n-ai mâncat mult, dar dacă ai mâncat, dai o singură masă...
Și restul timpului organismul a zis, aoleu, primesc mâncare, să-mi fac eu depozite.
Da.
Că organismul face depozite în momentul în care nu-i dai de mâncare.
Săracul încearcă și el să se adapteze.
Bun, deci distribuția meselor pe zi.
Principiile alimentare, sigur că există acele piramide alimentare pe care le putem studia și care se găsesc. Nu vreau să mă duc la nutriționist, că până la urmă nutriționistul e cel care stăpânește cel mai bine aceste informații. Nu vreau să citesc un tratat despre acest lucru. Foarte bine, dar sunt, de exemplu, piramidele astea alimentare în care este bine specificat care sunt alimentele de bază, care trebuie să stea la baza hranei noastre.
Practic, dacă noi avem grijă ca la fiecare masă să mâncăm legume și legume și dacă avem un regim variat și cât mai neprelucrat, că aici e problema, avem foarte multe alimente prelucrate care au un conținut caloric extrem de mare.
Exact. În plus de asta, este important să fie un regim variat. Nu există alimente interzise. Există alimente care sunt a căror consum este recomandat să fie limitat foarte mult.
De exemplu, alimentele rafinate sau...
De exemplu, ciocolata. Un pacient cu diabet, nu poți să spui nu mai ai voie în viața ta ciocolată. ai voie o bucățică așa, de gust, de poftă, vreodată.
Cum au venit colegii cu ciocolată înainte de emisiune, nu? Și i-am refuzat. Că
da, dar pe mine nu m-au întrebat și mă întreb de ce.
Deci să le spunem colegilor nu. Să vină la dumneavoastră cu bomboane. Uitați ce întrebare avem de la telespectator. Prăjiturile făcute acasă, o dată pe săptămână, sunt în regulă pentru copii?
Depinde câte. Sigur că prăjiturile făcute acasă e important. Gustul de dulce e un gust născut și ai nevoie să-i oferi copilului dulce. Sigur că e mult mai bine să faci prăjituri în casă decât să cumperi, pentru că eviți o grămadă de componente aditiv, nesănătoase. Da. Nu numai aditiv, dar de exemplu frișca. Dacă vrei să-i faci frișcă, da? Îi faci, n-ai decât să-i cumperi frișcă lichidă, dar nu o frișcă pe care scrie că e făcută cu grăsimi hidrogenate și așa mai departe, care de fapt e toxică.
Și de fapt în prăjitura de casă...
Poți să faci o prăjitură cu fructe, care e absolut în regulă.
Poți să controlezi și cantitatea de zahăr, exact, și tipul de făină, exact, pe care... Exact. Da, deci prăjituri de casă, da, și vă rugăm să ne aduceți și nouă când faceți. Suntem foarte mulți copii aici, la Speranța. Așa, și o întrebare foarte actuală. Acum, postul religios este până la amiază sau până seara? Ce efect are asupra diabetului? Acum, până cât durează postul religios, nu avem foarte exact de unde să știm, dar presupun că este vorba despre postul Crăciunului.
Ne referim, deci, la cum sună întrebarea, să înțeleg că se referă la post negru?
Postul negru, probabil, da. Post negru înseamnă o zi fără 24 de ore fără mâncare.
La
doar...
un pacient sănătos nu cred că e o problemă, dar la un pacient cu diabet s-ar putea, da, să fie o foarte mare problemă. Pentru că s-ar putea ca în acel moment tu să-ți dereglezi organismul cu totul. Știu, bun, eu sunt ortodoxă, dar cel puțin în biserica ortodoxă știu că pacienții vârstnici care au de luat medicamente, majoritatea preoților, să nu zic toți, că acum nu știu eu, nu le știu eu toate pe lumea asta, dar foarte mulți preoți acceptă ca înainte de împărtășenie să, ca pacientul vârstnic să-și ia medicamentele.
Că... Bineînțeles că nicio sărbătoare religioasă sau practică nu ar trebui să întrerupă administrarea medicamentelor la pacienții cronici. Mai avem încă două întrebări, dar revenind la post, dacă nu se referă la postul negru, ci se referă la postul acesta din preajma sărbătorilor de iarnă, de dinainte de sărbători, când ei nu mai mănâncă produse de origine animală.
Compensezi cu alt tip de produse și te asiguri că ai, până la urmă, ai nevoie de un anumit număr de calorii, ai nevoie de anumite principii alimentare.
Deci proteinele pe care nu, exact, le mai iei din carne și
ouă, le iei din alte, altceva, da,
legume,
din mazăre,
luminoase,
din fasole. Bun. Sigur că da.
O altă întrebare. Am 58 de ani și m-ar interesa dacă o glicemie de 105-106 este mare.
Am răspuns azi pe Edu Medical la o întrebare similară. Odată, are importanță dacă pacienta respectivă are diabet sau nu. Că la un pacient cu diabet cu o glicemie de 105 e foarte bine. Dacă pacienta nu are diabet, trecem într-o altă etapă în care întrebarea e: această valoare a fost obținută dimineața, pe nemâncate, după un post de 8 ore sau undeva oricând în momentul zilei? Dacă a fost, această valoare a fost obținută dimineața, pe nemâncate, deci sunt cele 8 ore de post,
pauză,
cum,
da,
de pauză, merită repetată glicemia și în funcție de ce se obține, de aici intrăm în pași pe care îi facem ca să vedem dacă e vorba de un prediabet. Această valoare nu este o valoare care să-mi trezească îngrijorarea față de diabetul zaharat de tip 2. Revenim, dacă a fost această glicemie, acest rezultat a fost la o determinare undeva în cursul zilei, și în timpul zilei gândesc că pacienta respectivă a mâncat, atunci nu are nicio semnificație patologică, mai probabil, pentru că e firesc ca după masă glicemia să crească.
Și o ultimă întrebare în emisiunea de azi. Soțul meu are hemoglobina glicată 6,5 și are 58 de ani. Are diabet? Lăsați-mă să ghicesc. Din nou depinde. Deci, văd că oamenii vor...
E chiar pe muchie.
Oamenii vor răspunsuri cu alb sau negru, da sau nu, și medicii de obicei spun depinde, stați puțin să vedem contextul, să vedem celelalte analize.
6,5 e de fapt așa pe muchie între diabet și prediabet.
Bun, pentru că ne apropiem de final, aș vrea să tragem câteva concluzii. Ce ar trebui să facă părinții care ne urmăresc, astfel încât să le ofere copiilor lor șansa la o viață fără diabet de tip 2?
Să-și ordoneze stilul de viață al lor și al copiilor și să încerce să facă împreună lucruri. Să mănânce împreună, să facă sport împreună, să se odihnească împreună. Nutriționiștii, diabetologii spun că, până acum se spunea că stilul de viață are ca și componente alimentația, efortul fizic, fumatul, alcoolul, dar în ultimul timp a apărut ca o componentă foarte importantă somnul, calitatea somnului și orele pe care le dormim.
Adică 7-8 ore cel puțin la un
exact,
adult. Copilul
și
are alte nevoi.
Ceea ce vorbim despre igiena somnului. Să fie întuneric, să fii liniștit, să n-ai surse de lumină.
Bun, deci această viață ordonată, poate și cu mese regulate, cu odihnă, cu relaxare, poate să ne asigure cumva o stare bună de sănătate. Chiar dacă, să zicem, am
predispoziție
spre diabet.
Acestea sunt, dar până la urmă, dacă stăm să ne gândim, principalele cauze de îmbolnăvire la nivel mondial, sigur, diabetul e o povară, dar patologia cardiovasculară e o povară chiar mai mare decât diabetul, ca și număr de cazuri. Ori acestea sunt măsuri care previn și patologia cardiovasculară.
Și pentru că suntem la final, aș vrea să închei cu o veste bună. Cercetătorii de la Loma Linda University, o universitate a Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Loma Linda, California, conduși de doctorul Lee Berg, a confirmat că ciocolata neagră are beneficii pentru sănătatea mentală. Flavonoizii din cacaoa conținută de ciocolata neagră se acumulează în zone ale creierului responsabile de învățare și memorie. Prin urmare, putem mânca ciocolata neagră care nu are zahăr, da? Nu are conținutul acesta de lapte și zahăr și bineînțeles că și acest lucru trebuie făcut tot cu măsură.
Și mai e ceva, trebuie să fim, asta e, aloci timp, dar n-ai ce face. Trebuie să te uiți la eticheta nutrițională a alimentelor. Inclusiv atunci când mergi la cumpărături. Nu te iei după eticheta de reclamă a alimentului, îl întorci și te uiți ce conține.
Pentru
și
că câte acolo calorii... ei sunt obligați să scrie exact.
Exact. Da. Câte calorii are, câte glucide are, câte lipide, ce tip de lipide are... are fibre, nu are fibre și asta e, pierzi timp. Dar până la urmă o faci pentru sănătatea ta și este un pas pentru a mânca sănătos.
Vă mulțumim, doamnă doctor, că ați fost la emisiunea de azi. Suntem la final. Doamnelor și domnilor, ați urmărit-o pe doamna doctor Daciana Toma, medic primar, medicină de familie, coordonator al grupului de lucru de diabet din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!